Nå skal vi til Johannes åpenbaring. Og i denne omgang skal vi se på kapitlene 11, 12 og 13. Kanskje mest på 13, som er det kapitlet som er om antikrist. Men på vei til den teksten så har åpenbaringen noe å fortelle oss. Det bildet dere ser her er et bilde av Babylon, skjøgen, som rir på det dyret som heter nettopp dyret, eller antikrist. Og vi ser at det er en mix av grusomhet og voldsomhet, men også av luksus og jåleri. Vi kommer tilbake til henne etter hvert. Kapittel 11 begynner med to litt sånne pussige vers, som handler om at noen skal gå rundt og måle opp området rundt tempelet. Og ikke selve tempelet, men den store forgården. Og så er det et pussig budskap om at når trengslene bryter løs, så er det ikke nok å befinne seg i nærheten av Guds tempel. Ikke i forgården. Da må du innenfor den trygge muren. På gammelt vekkelsespråk så snakket de om forgårdskristendom. Dem som var fascinert og som vanket i miljøet rundt, men som ikke hadde tatt skrittet inn i flokken av Guds folk enda. Og da er det disse to versene som ligger til grunn. På vei inn imot den avgjørende timen, så er det ikke nok å være sånn i nærheten, men da må du inn der du finner Jesus. Resten av kapittel 11 handler om to vitner, og dem skal vi se på litt mer om et lite øyeblikk, for det er et sånt trøsteavsnitt midt i alt det triste i denne delen av åpenbaringen. I kapittel 12 så hører vi om en dame som er i ferd med å føde et barn, men så er det en drage som forsøker å hindre barnet i å skulle vokse fram. Og så stiger en engel som heter Mikael frem og kjemper mot denne dragen og berger kvinnen og det barnet hun føder. Og da blir dragen så sint at dragen forfølger både kvinnen og hennes etterkommere. Et merkelig kapittel som vi også skal se ganske kort på. Når vi kommer til åpenbaringen 13, så får vi først høre om selve antikrist, eller dyret fra havet. Og så får vi høre om en assistent, et annet dyr, som stiger opp av jorden, og som opptrer i par med dette dyret fra havet. Merkelige skikkelser, pussige navn, og forklaringer som stort sett er å finne i Daniels profetier. Men altså i kapittel 11 så står det om to vitner, og vi får ikke noen navn på dem. De kalles for vitner, men de kalles også for profeter. Og de går fram på den måten at midt inn i selve trengselstiden så står de fram og forkynner og sier at folk må vende om. Ved siden av at de kunne forkynne med munn og ord, så kunne de også stenge himmelen sånn at det ikke kom regn, eller de kunne åpne himmelen så ilden falt ned. Og de kunne gå kraftig rette med sine motstandere, faktisk så mye, at ilden kunne fortære fiendene. Da snakker vi om ganske sterke forkynner eller vitner som står frem imot en hvilken som helst motstand, og som kan opptre med en sånn autoritet. Vi må spørre oss når vi leser, er dette virkelige personer? Skal Gud sende to sånne mektige forkynnere i den aller siste endetiden? Og vil de faktisk være i stand til å langt på vei stoppe munnen på Satan og alle hans stormtropper? Noen har gjettet at det er ikke ment som bokstavelige personer. Og mange har vært utpekt til å være disse vitnene. Og det var kanskje likevel litt for tidlig å kåre dem. Typene minner litt om Moses og minner litt om Elias. Når du ser hvordan de går frem, så er det ganske mange trekk som minner om Elias, kanskje særlig, men også Moses når han går i rette med farao. Det står at disse to vitnene skal holde det gående i 1260 dager. Og deler du det på 30 dager, så får du 42 måneder. Og deler du det på år, så blir det 3,5 år. Og disse 1260 dagene spiller en ganske stor rolle hos Daniel, og det gjør det også i åpenbaringsboka. Kort sagt så er det liksom et signal om den siste trengselstiden, den kampfulle, smertefulle lutringen helt på slutt, før Jesus vender tilbake igjen. Mot disse to vitnene så kommer selveste antikrist, dyret selv. Og da er det ikke snakk om en ordkrig eller en polemikk, men da er det rett og slett krig. Og til slutt så klarer antikrist å drepe disse to vitnene, står det. Og i 3,5 dag så ligger kroppen til de to vitnene døde på veien. Ingen begraver dem. Og folk er lettet over at endelig er disse vitnene blitt borte, som forkynte så alvorlig og tungt. Så de sender hverandre gaver i takknemlighet over endelig å være kvitt disse to vitnene. Men så skjer det, etter 3,5 dag, så plutselig kommer det liv i dem, og så farer de opp til himmelen, står det. Samtidig kommer det et voldsomt jordskjelv, og jordskjelvet tar livet av en mengde mennesker. Det var jo en bekreftelse da fra Herren på at disse to vitnene virkelig var Guds vitner, at han ga dem livet tilbake igjen, og at han løftet dem til himmelen, og jordskjelvet som tjener nesten som plagen over Egypt. Og responsen er at de erkjenner Gud, og de gir Gud en slags ære, men det høres ikke ut til å være noen omvendelse til frelse for så veldig mange av dem. Men altså, det er en eller annen form for forkynnelse eller misjon midt inn i trengselstiden. Og selv om det er mye i dette kapittel 11 som ikke jeg, og jeg tror ikke så mange andre, våger å si akkurat sånn eller sånn er det ment, så skjønner vi i hvert fall så mye. Herren skal ha sine vitner, også under den aller mest intense kampen, helt mot det siste. Og Herren skal vite å gi dem et gjennomslag. Om det blir til frelse for noen, vet vi ikke. Men det er i hvert fall at Herrens ord lyder, også i det siste. Og dette er en stor sak for deg og meg. For det finnes ingen fase der Guds ord ikke skal lyde. Det finnes ingen tid når vi skal tie og gi opp. Nå er det ikke mening i å forkynne. Under den maksimale motstand så skal vi gjøre som Jesus har sagt. Vi skal vitne om han. Og som Jesus kunne bruke minutten og timene på korset til å frelse en røver helt opp imot den siste deadline, slik skal du og jeg kunne få være det lille vitnet. Og skulle det bli at noen av oss lever i en trengselstid som dette, så skal vi si som Paulus, Guds ord er ikke bundet. Han satt i fengsel i lenker, men Guds ord er ikke bundet. Guds ord er mektig i enhver situasjon. Og det kan jo bryte igjennom på måter som er så overraskende. Jeg blir ikke ferdig med å sitere en fyr nede i Fredrikstad som ble en kristen. Og bakgrunnen hans var så fjern som du kunne få det til å tenke at han skulle bli en kristen. Og så spurte de, hvordan kunne du av alle bli en kristen? Og så svarte han, og du vet det nøtternte med kjetting når du har ei bestemor som ber til Gud, sa han. Han trodde han var tøff kar og levde med kjetting og svart lær. Men hvor mye hjelper det med kjetting når Gud taler? Og så skal vi be for de som vi syns det er mest umulig å be for. Gud er allmektig. I Luther sin bibel så står disse to vitnene avbildet omtrent sånn som her. Og vi aner konfrontasjonen imot dette dyret som er tegnet som en slags voldsom krokodille, et eller annet. Men prydet og annerledes og en fryktelig kjeft og ild ut av munnen. Men det er det også fra de to vitnene. Og ser du godt ut i billedkanten, så ser du kanskje at det neste episode hvor de ligger drept på gata uten å bli begravet. Og samtidig det en konfrontasjon i det hele. Som ikke vi vet alle detaljer rundt åpenbaringen 11, så vet vi at Gud er på tronen ennå. Han er fremdeles mektig. Når vi går til kapittel 12, så er det minst like mange sterke og annerledes bilder. Men nå får vi være med like inn i Guds egen himmel. Og så får vi et innblikk i noe som skjer der hos Gud i himmelen. At en kvinne som ikke blir forklart hvem hun er, hun skal føde et barn. Og hun var i fødselssmerter og fødselskamp, står det. Hun tegnes som en mektig kvinne med sol og måne til både ståsted og til pynt, med 12 stjerner. En himmelskikkelse med et fantastisk utstråling, må vi si. Men hun skal føde et guttebarn. Problemet er at det er en til stede der i himmelen som ikke vil at det skal skje. Og det er dragen selv. Og dragen står identifisert flere steder i åpenbaringen som den gamle slangen, Satan, djevelen, forføreren. Og så er dette et av de 4-5 stedene i Bibelen der vi får djevelen plassert i Guds himmel. Det er en ganske håpløs tanke for deg og meg, at djevelen skulle ha audiens i himmelen og talerett der, og at han misbruker sin talerett til å tale ondt om Guds folk like innenfor Gud. Men sånn er det jo i Jobbs bok kapittel 1, og sånn er det i profeten Zakaria kapittel 3, og slik er det når Jesus sier at han så Satan falle ned fra himmelen, som en flamme, nær sagt, som krasjlander på jorden. Og nå blir det en strid i himmelen, for denne dragen vil altså oppsluke dette guttebarnet. Og så står det om guttebarnet at han skal styre hedningefolkene med jernstav, en Messias profeti fra det gamle testamentet, som også brukes uttrykkelig 2 steder i åpenbaringen. Så når Jesus skal fødes, så plasseres det billedlig her i himmelen, fødes av en kvinne som ikke uttrykkelig kalles Maria, og djevelen er til stede for å sluke barnet. Men så kommer engelen Mikael fram, og han strir imot dragen Satan. Og det ender med at Satan kastes ut av himmelen. Og i det dragen kastes ut, så tar han og sveiper med seg en tredjedel av stjernene, står det, med stjerten sin, med halen. Kanskje er det et bilde på Satans engler, de som falt sammen med Satan. I alle fall, nå er han ikke lenger der, og han kan ikke fortsette med å anklage Guds barn framfor Gud. Og det i seg selv løser ut lovsang i himmelen. Nå er han kastet ned. Han som dag og natt anklager oss innenfor Gud. Og så blir det himmeljubel. Men Satan, han krasjlander på jorden. Og nå er han virkelig sint. Har han vært sint før, så er han det i alle fall nå. Han har ikke lenger den arenaen. Han har en på jorden. Han har tapt. Og alt sitt hat retter han nå imot kvinnen, og etter hvert imot de kristne, de som blir kalt kvinnens barn. Dragen sender ut 2 dyr. Først dyret fra havet, som vi kaller antikrist, og så et annet dyr fra jorden. Og de 2 skal nå fortsette kampen imot kvinnens etterkommere. Dette er litt rare bilder for oss, men det prøver å si oss noe om at den kampen som endetidens kristne står i, den henger sammen med en kamp som egentlig begynner i himmelen selv mot ondskapen og Satan. Og det hatet som han retter mot de kristne, er det samme hatet som han har rettet imot Kristus og imot Gud selv. Igjen skal jeg få vise dere bilder fra Luthers Bibel, Da det tegnet slik med ganske sterke farger. Vi ser øverst i bildet Gud selv, som sitter over tronen, og vi ser paktens ark i himlen der, og vi ser ham omgitt av engler med basuner. Men så ser vi også oppe i bildet til høyre, dette guttebarnet som ble berget unna, da dragen som tegnet i rødt, med mange hoder og mange horn og kroner, i sitt raseri forsøker å ta ham. Og så ser vi foran her kvinnen som kledd med en, ikke glorie bare, men med stjerner, og hun står i sol og måne. Og så ser vi at djevelen prøver å sluke eller oppsluke eller skylle bort kvinnen. Men himmelen kom kvinnen til hjelp ved å åpne jorden, sånn at den vannflommen bare forsvinner ned i juvet, slik vi også husker ifra Mose sin tid og vandringen i Egypt. Så det er ganske mye som hender i disse bildene. Men poenget, Satans kamp imot Gud, mot Jesus, mot kvinnens etterkommere, det den kampen som de kristne, særskilt i endetiden, har. Og når dragen Satan skal føre krigen, så fører han fram noen agenter som blir hans agenter. Og det de påfølgende versene. Jeg så et dyr som steg opp av havet. Det hadde 10 horn og 7 hoder. På sine horn hadde det 10 kroner, og på sine hoder hadde det spottenavn. Det dyret som jeg så, det lignet en leopard og hadde føtter som en bjørn, og munnen var som en løve. Og dragen ga det sin kraft og sin trone og stor makt. Og jeg så et av dyrets hoder liksom såret til døden, men det dødelige såret ble leget, og all jorden undret seg, og de fulgte, ikke lammet, men de fulgte dyret. Suksess, tilsynelatende fra Satans side. Her kalles han for dyret som stiger opp av havet. I 1. og 2. Johannes brev så møter vi et navn som heter Antikrist, og det vel kanskje det vanligere uttrykket vi bruker i forhold til dette dyret, villdyret eller beistet. Og antikrist, det to greske ord, anti, som kan bety enten mot eller i stedet for, pluss Kristus. Og antikrist, han imot Jesus, men i tillegg så forsøker han å ta den plassen Jesus har, og komme i stedet for Jesus. Og de to betydningene av ordet anti, dem hører vi et ekko fra når Paulus skriver til Tessalonikerne. Han den som står imot, og som opphøyer seg over alt som blir kalt Gud eller helligdom, så han setter seg i Guds tempel og utgir seg selv for å være Gud. Ser du, han mot Kristus, og så vil han være i stedet for. Han misunnelig på Kristus som har all makt og all ære, og nå vil han vippe ham av tronen, og selv bli æret og fulgt og tilbedt. Og så var det dette med djevelen som en apekatt, som forsøker å herme på alle måter. Også denne antikristdyret hadde et sverdslag som så ut at han måtte dø av det, men på mirakuløs måte så ble han leget, og så hermer han etter lammet, liksom slaktet, som virkelig var død, men som fikk livet tilbake, men som bærer arrene, og som framstår som et lam liksom slaktet. Det ikke bare kjært barn som har mange navn, det har også Satan selv og hans agenter. Nå har vi sett navnene antikrist eller dyre. I 2. Tessaloniker så kalles han for syndens menneske, fortapelsens sønn, lovløshetens hemmelighet, eller den lovløse. Og her ser dere et av mange sånne fargesprakende oppslag som du finner på nettet hvis du vil søke på dette. Det masse sensasjon alltid noen som fisker i opprørt hav. Og realiteten jo saktens skremmende, slik den Noen har sagt at på en måte så får vi tre figurer. En vanhellig trojka. Et misslykket speilbilde av treenigheten. Det djevelen selv som kalles dragen, slangen, Satan. Og så har han en figur som han kaller for dyret fra havet eller antikrist. Og en tredje som dyret som stiger opp av jorden. Han kalles også den falske profet. Og at det virkelig den trojka med tre, det ser vi ute i kapittel 16, hvor disse blir forklart med noe så lekkert som padder. Det Bibelens ironi. Disse paddene, de var urene ånder. Det dragen, dyret og den falske profet. Og det altså etterligninger på høyt nivå hvor Satan har lyst til å leke Gud Fader, og hvor antikrist leker Jesus med sverdhogget i forhold til lam liksom slaktet, og med å bli tilbedt, og hvor den hellige ånd skal liksom kontrasteres imot denne falske profeten som klarer å få ild til å falle fra himlen, og som kan skape et bilde som begynner å snakke. Merkelige bilder. For denne siste falske profeten, han skal liksom piske opp en hyllest rettet imot antikrist. Han vil at alle skal tilbe antikrist, akkurat som den hellige ånd skal herliggjøre Jesus og ta av mitt og kunngjøre dere. Og som ett grep så står det i kapittel 13 at dette dyr av jorden skal altså lage et bilde som plutselig begynner å snakke. Og det vekker jo sensasjon. Og så blir det en grunn til at folk tilber antikrist. Et bilde som kan snakke, ja det var jo et uttrykk som kom i bruk da fjernsynet kom til Norge. Ivrige predikanter som sa dere må ikke skaffe dere det for et bilde som kan snakke. Det har vi lest om i Bibelen i Åpenbaringen 13. Og så har vi kanskje erfart at det både Gud og djevel som kan komme til ordet gjennom fjernsyn. Men den dagen det virkelig skjer, så skal det nok være noe trøkk og noe alvor i det. Igjen tilbake til Luthers tegning, så ser det omtrent slik ut som her. Dere ser på bildet her. Dyret som stiger ut av havet opp på stranden, som har alle disse halsene, hodene og figurene. Og så ser dere det andre dyret som kommer av jorden og som ligner mer en sauebukk, og som kan få med munnen sin ild til å falle ned ifra himlen. Og så ser dere hvordan mennesker bøyer seg og tilber dyret på grunn av det som den falske profeten får til å skje. Sterke bilder i Luthers Bibel på dette. I bibelteksten så står det mye om den makt og antikrist sin universelle makt. Og dette vel noe som virkelig kan skremme deg og meg. Hvis vi leser teksten nøye, så vil vi se at jo, antikrist lykkes fordi det ble gitt ham en munn som kunne tale store og bespottelige ord. Og fordi det ble gitt ham makt å holde på i 42 måneder. Og fordi det ble gitt ham å føre krig mot de hellige og til og med å seire over dem. Ser du det jeg fremhever i grønt her? Det ble gitt. Det en sånn litt pussig, vag måte å si det på. Det står ikke Gud ga ham. Men det nok det som menes. En sånn passiv omskrivning, majestetisk. Gud lar ham herje. Og Gud lar ham tilsynelatende lykkes. Og det kan jo få det til å gå kaldt ned over ryggen på noen hver. Skal Gud tillate at dette skjer over såpass lang tid og til slik en pris at han til og med seirer over dem? Og så står det til og med at antikrist fikk makt over hver stamme, hvert folk, hvert tungemål og hvert folkeslag. Det jo det samme uttrykket som står om de som skal få høre og tro. Altså, antikrist er ikke bare en lokal eller regional figur, men det er helt universellt. Hele verdens antikristlige system samler seg i denne ene. Og menneskelig talt så er det noe av det jeg strever veldig med å få plass til hodet mitt. At ayatollar i Iran skal gå sammen med liberale i Nederland, og med hver eneste stammefolk i en bortgjemt republikk jeg ikke har hørt om, og moderne vestlige og hvor de er, alt det som splitter vår verden, skal liksom bli glemt, og så samler alle seg universelt og gir bort makten sin til den ene antikrist. Hva i all verden er det som får dem til å legge ned alle andre stridsøkser? Og jeg tror svaret er, hatet mot Kristus skal være sterkere enn alt som ellers splitter. Hatet mot Kristus og mot Jesu venner skal være så sterkt at alt som ellers kunne splitte, det glemmes. Og så gir de fra seg suverenitet for at antikrist effektivt skal stanse, krige og seire over Guds folk. Og så står det litt om strategien hans, at han skal stenge handelsmarkedet og knytte alt opp bare til sin egen kode. Det utvirker at det ble gitt alle, små, store, rike og fattige, frie og treller, et merke i sin høyre hånd eller på sin panne, så ingen kan kjøpe eller selge uten den som har merke, dyrets navn eller tallet for dets navn. Heri består visdommen. Den som har forstand, la han regne ut dyrets tall, for det er et menneskes tall, og dets tall er 666. Og så tenker han at han skal presse de kristne ut ved hjelp av total kontroll over kjøp og salg. Og så er det mange kristne som er spørrende og undrende, hvordan skal det skje? Og i tusener av år så har mennesker tenkt at sånn kan jo ingen klare å kontrollere all handel. Men du og jeg som lever i dag og vet bitte litt om datamaskiner og sånt, vi begynner å ane at teknisk sett er det vel mulig, enten han går omveien om data eller hva han skal bruke. Og ser du på nettet så finner du mange illustrasjoner som noen legger ut omkring det. Noen har tenkt at selve denne strekkodesystemet, på engelsk barcode, egentlig dypest sett handler om et sekstallssystem. Og så lyder advarselen ganske tydelig. Gå aldri inn på kjøp og salg via sånne systemer, for plutselig er du registrert og rullet inn på det. Andre skriver sånn. Ta aldri imot tallet 666, for det er dyrets merke. Og så illustrerer de det med handel. Noen sier at i stedet for sånne kort som vi bruker, som kan mistes og bli uvirksomme, så vil sikkert noen en dag operere inn en datachip i hånda eller panna med direkte adgang til alle databaser hos politi og handel, hos myndigheter og hva det ellers skulle være. Teknisk sett er det ikke vanskelig å forstå det, men om det er akkurat sånn det skal være, det vet vi ikke. Nesten hvor jeg kommer, så får jeg høre noen som har fanget opp et sånt system og sier at nå er det jo allerede etablert. Når jeg hører noen si det, så har jeg to ting i tanke. Det ene er, velsignet være du som tror Bibelen at dette er virkelig, og det skal skje i vår verden. Og takk for den årvåkenheten du har, at du skal ikke lures inn i det. Og den andre tanken er at vi skal ikke være for raske med å utrope enhver ny teknologi til å skulle være Satans maskeverk, for det er det ikke sikkert at det er. Noe kan være gagnlig og tjenlig. Underlegg jorden, underlegg dere jorden og ta den i bruk. Så er det en sånn dobbelthet i dette. Jeg vil lytte etter lyden av hans trinn. Jeg vil ikke bli lurt. Og så var det dette kodesystemet med 666 som har så mange forklaringer. Den vanligste forklaringen er at det er et kodenavn for keiser Nero, som jo var den onde keiser som tok livet av både Peter og Paulus. Hvis du gjør sånn at du teller sammen hebraiske bokstaver etter rekkefølgen i alfabetet, så går det an å komme fram til et sånt tellesystem som dere ser på veggen her. Den øverste bokstaven er en N, den neste er en R, og så er det en lang O-vokal, og så en ny N. Og de tre siste, det er KSR, keiser, Cæsar. På norsk er det jo også en sånn regnemåte hvor A blir 1, og B blir 2, og C blir 3. Og kanskje er det noen som i ungdomsskolen var dypt forelsket i en eller annen figur, og så regnet du sammen bokstavene til tallverdier, og så skrev du det sånn kryptisk i hånda med en kulepenn. Og så skulle ingen se det, så du gikk med neven godt lukket, men så var det jo litt spennende å dele det også med noen. Og så er det sånn på grensen mellom koder som skal avleses og ikke skal det. Det der er ikke veldig norsk, det er sånn i alle språk til alle tider. Man regner om et kodesystem. Og så er det noen som har tenkt at det gjorde vel også disse. Gematria heter det som et fagord, og var vel kjent i antikken. Nå er Johannes åpenbaring skrevet på gresk, mens dette systemet går fra hebraiske bokstaver. Men kanskje er det nettopp det som var den skjulte koden for ikke å bli avslørt, sier noen. Og hvis det skulle være tilfelle, så kunne det bety at Nero er en forløper for den virkelige antikrist som kommer. Eller om det var bokstavelig ment, så ble det jo en falsk profeti, hvor Nero ble utpekt til å være antikrist, og så var det ikke han. Historien fortsatte etterpå. Og det er nok andre som har vært utropt til dette. Det er ikke så sjelden jeg møter noen som sier at, vet du Sverre, når all denne elendigheten kommer en dag, da har jeg tenkt at jeg skal kjøpe meg et småbruk i Setesdal. Og så skal jeg ha en hest og to kuer, fem sauer, to griser og 10 høner. Og så skal antikrist få holde på som han vil. Meg skal de ikke få has på. Kjenner dere igjen den tanken? En menneskelig tanke. Men kan du finne noe sted i Bibelen at Guds folk blir anbefalt å gjemme seg bort i en krok? Håpe at ingen ser dem og sitte stille som en mus? Du vet hva Jesus sa? Og dette evangeliet om riket skal forkynnes, skal bli forkynt over hele jorden til et vitnesbyrd for alle folkeslag. Så skal enden komme. Mens Satan herjer og mens antikrist står på, så skal Guds folk ha sitt fokus ikke på å redde skinnet, men på å berge medmennesker for evigheten. Og så lyder det et mektig ord fra han som har all makt i himmel og på jord. Ikke engang dødsrikets porter skal få makt over deg, over det. Herrens ord er mektig til å bryte enhver annen makt og frelse mennesker et halvt minutt på midnatt. Og så skal Guds folk bruke også endetiden som arbeidstid. Og så skal Guds folk rekke livets ord ut i dødens verden, uansett omstendigheter. Og så skal på en måte Guds folk ikke være alt for fokusert på hvilken plass i endetiden er jeg nå. For vi er under samme oppdrag. La oss bære evangeliet om Jesus til frelse for menneskene ut. Det som blir Bibelens blodrøde tråd, det er blodet fra Golgata til frelse. Det som blir det avgjørende moment er hvilken side du står på. Ikke om vi har klart å kneppe av nøyaktige faser av et endetidsdrama. Jo, vi skal granske ordet. Vi skal samtale om det. Vi må gjerne ta det på dypeste alvor. Men vårt fokus og vårt oppdrag er dypest sett. Bring da livets ord ut, uansett situasjoner. To små glimt ifra Fjellhaug. Det var på slutten av et skoleår, en kveldsandakt. En elev sa det at før skoleåret var slutt, så måtte jeg en tur ned på Karl Johan. Jeg hadde ikke ordentlig tråkket Karl Johan opp og ned, og tenkte det var for fælt å reise fra byen uten å ha gjort det. Så gjorde jeg det, men jeg kom ikke langt før jeg så en masse mennesker som sto stimla sammen, sa han. Og når jeg gikk nærmere, så leste de opp ifra Bibelen. Men det var ikke sånne bibelord jeg er vant til å lese, men det var om ild og svovel og dom og sverd og straff. Og når jeg hørte etter, så hadde de plukket bibelvers som fikk det til å høres ut som Gud var en ond Gud som bare straffet og drepte mennesker. Og når jeg så meg rundt, så var det jo hedningesamfunnet som sto og leste opp vers ifra Bibelen. Og jeg kjente hvordan jeg liksom nesten mistet besinnelsen der jeg sto, sa han. Og det var masse folk som hørte på. Og av og til så stanset han med mikrofonen og sa, «Er det noen her som tror på denne guden som vil forsvare guden sin?» Men det var det ingen som gjorde, og så leste han flere stygge vers. Sånn kjentes det, sa han. Og så stanset han igjen og sa, «Er det ingen, når det er så masse folk her, må det vel være noen som tror på denne guden? Er det ingen som vil forsvare guden sin?» Og der jeg sto plutselig, så var det en arm ved siden av meg som dunket borti meg, og som så på meg og så sa han, «Du», sa han. «Jeg? Nei, du», svarte jeg, sa han. «Nei, jeg trykker på det der, men det ser ut som du gjør», sa han. Og så sa denne ungdommen at, «Jeg vet nesten ikke hvordan det skjedde, men plutselig så gikk jeg fram», sa han. «Og så tok jeg mikrofonen fra han fyren midt på Karl Johan. Og jeg vet ikke helt hva jeg sa, men jeg tror det ble bra», sa han. Om ikke ordene vant diskusjonen, så var det et Jesu vitne som fulgte i lammets spor. Og som om ikke han tok på seg skammen der og da, med å ta side med Jesus. Og så er det jo et helt spesielt løfte for de der forfølgelsessituasjonene, om å bli gitt ord i rette tid av den hellige ånd. Men det er kamp dette her. Siste bilde nå, det er et bilde med hvordan de feiret 17. mai 1942 på Fjellhaug. Det var strengt forbudt. Fra og med 42 var 17. mai-feiring alvorlig forbudt. Dette bildet er inne i misjonsskolen, der vi fortsatt holder misjonsskole. Å bruke det norske flagget var strengt forbudt, men du ser, de har ikke funnet fram det minste flagget akkurat. Og de har ikke trukket for gardinene. Og de har til og med våget å la seg avbilde. For meg er det et veldig kjært og spesielt bilde, for det er pappa som sitter ytterst til venstre på bildet der, sammen med de andre misjonsstudentene, Brede Mella, Arne Lundeby og det kullet som gikk i 7 år misjonsskole mens de ventet på å kunne sendes ut. Det var forbudt. Det var en antikristelig makt som nekta dem å feire fedrelandet og heise det korsmerkede flagget. Det fjerde bud skulle undervise sånn at du skal hedre far og mor og Quisling og Hitler. Han som formulerte den katekismen som var i bruk der, han het Sigmund Feiling. Han hadde vært rektor på Bibelskolen i Bergen. Han var ofte på Fjellhaug før krigen. Etter krigen kom han også til Fjellhaug. Men han gikk i Quislings tjeneste. Han var med på å forby sånt som dette. Hva skulle de gjøre, disse misjonsstudentene? Jo, de skulle lyde Gud mer enn mennesker. Og så våget de med ganske høy risiko, og kanskje av og til uvettig risiko, å stå imot. Og i ettertid så blir selv en så voldsom kamp som dette, det blir en parentes som heller ikke der og da førte til den absolutt siste enden av Jesu gjenkomst. Men den ga vel Norge en leksjon vi ellers aldri har hatt, om hvordan den makten kan være mot sannheten og Guds folk. Og så vet vi ikke hva kamper vi skal kjempe i den levetid som ligger foran, særlig dere unge. Men se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende. Han har ikke lovt å føre oss utenom kampene, men han har lovt å være med oss i alle dager og alle slags dager. Våk og be at dere ikke må falle i fristelse. Og så har vi søstre og brødre i Nordkorea i dag som har kampen så imot seg, som disse vel aldri noen gang fikk det kanskje. Og så er det andre steder på kloden der kampen allerede er helt opp til tennene. Og så skal vi stå sammen i dem i bønn, mens vi får takke for friheten vi får ha. Åpenbaringen 13 var det det sto om denne antikristskikkelsen. Det er mer å si til saken, men det er jo ikke bare et spørsmål om å få endene til å møtes i misjon, men møtene skal endes også. Der er vi kanskje nå.